smyšlené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Thank you. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Omlouvám se, že jsem vám do toho teď tak skočil, takže samozřejmě jdeme se kouknout na všechno dále. A jelikož, aby jsme si tady dali do zase souvislostí všechny důležité informace, aby jsme se koukli na ten neoliberální, tedy korporátní fašismus, aby jsme si to, protože to tam bude krásně tedy řečeno, hlavně tady na začátku, dávejte pozor, tak tedy pořád ono to jde krásně poslouchat americké století očima Olivera Stouna a jeho první díl, který je zaměřený na druhou světovou válku a opět říkám celých těch 50 minut, necelých, kolik to má, počkat, já se kouknu přesně, aby Martin nelhal, 50, to má 60 minut, tak to budou ještě na to konci titulky, to nic se neděje. Čistý pořad má, myslím, 50 minut. Tak zkrátka, aby jsme se koukli na to, co už tady dávno bylo, aby jsme si nemysleli, že ten korporátní fašismus, ten neoliberální kapitalismus, jak je také přezdíván, tedy zóny volného obchodu a kde si cosi, že to je nějaká nová myšlenka, aby jsme si nemysleli, že nějaký podnikatel může řídit, ať už ministerstvo, nebo zemi, nebo cokoliv jiného, lépe než odborník, protože podnikatelovi či obchodníkovi, ale ne odborníkovi, tak těm záleží vždycky na zisku, aby jsme si tomu dávali stále dohromady a do kolečka, aby se nám to vrylo do paměti. A zase od renovovaného světoznámého režiséra prakticky už kultovních nebo kulturních filmů, jako je Četa a další, Oliver Stone, tak slyšet tohle, kde co on vyštrachal se svými lidmi a slyšet jiný pohled na nové americké století, tedy hlavně to směřování Ameriky, jejich establishmentu, vlády a ta zahraniční politiky, všeho po druhé světové válce, tak samozřejmě musí začít i tím, jak se k druhé světové válce došlo. Takže dávejte pozor na ty firmy a dohledat je můžete zase sami z jiných a to různých zdrojů. Tady to máte jenom takovou zase berličku, abyste ty informace mohli cucat nebo abyste věděli, na koho se zaměřit a koho hledat, pokud se o tom budete chtít samozřejmě informovat vy. Takže teď vás klasicky zdraví už samozřejmě živě z kadaňského studia Svobodného vysílače CS od mikrofonu Martin Marcikán. Máme tedy končící víkend i končící neděli 26. června, takže ještě předem Adriánám a Adrianům a samozřejmě i na Slovensku Adriánám přejeme příjemné jmeniny, oslavu a prožití zase v kruhu známých a blízkých. Po případě, kdo to má nastavený, že chce být sám, tak samozřejmě i sami, že ano, tomu se nejde. Zase i v dnešní době, že si chce někdo odfrknout, tak se tomu nejde divit. Tak, dámy a pánové, teď tedy si dám hodinku pauzu, abych se stihl najíst a po tomhle pořadu pak bude děkovačka za dnešní návštěvu a já vám pak řeknu, co budete chtít. Samozřejmě od 21. hodiny a zhruba tedy 10. minuty se koukneme na Brexit, tedy vystoupení České republiky, Británie nebo Spojeného království, Spojených království Velké Británie. Zda Czechzit, zda žádat vystoupení České republiky. A také se koukneme, a budu rád, když k tomu něco zavoláte. Důvod je takový, že v pátek mojí chybou a mojí nepozorností jsem ten pořad nenahrál, není v záznamu, neexistuje na to složka a nebude to tedy, nebylo by to samozřejmě v archivu, což si osobně myslím, že to je škoda, osobně se za to kají a omlouvám, takže ono zase, kdo v pátek neměl čas a bude mít čas od 21. hodiny a teď už zhruba 15. minuty nebo 10., tak budu rád. Samozřejmě pak bude i výzva pro vás, abyste se zapojili. Toto není rádio o tom, aby se tady moderátoři vykecávali, jak jste zvyklí z mainstreamu. Ani si zatím nebudeme tedy volat o písničky, ani vám nebudeme dávat hit parády. Je to o tom, abyste se do toho vysílání zapojili i vy. Takže vás vyzývám do té 21. hodiny a nějaké té minuty navíc. Nachystejte si Brexit, Czechsit, vystoupení Británie, vystoupení České republiky z EU, co vy na to, jak vy na to, jak koukáte na ty prohlášení pseudopolitiků a dalších. Tak, ale už jdeme tedy na... Já si to tady zapojím ještě, ať to slyším taky. A jdeme tedy, teď tam nebudete mít samozřejmě, co se aktuálně přehrává, protože to pustím přímo z počítače, ať už mi tady dlouho nehučí tedy ventilátor do mikrofonu, tak už to nechám jenom takto.
Jmenuji se Oliver Stone. Vyrostl jsem v New Yorku a snad se mi dostalo i slušného vzdělání. Vždycky mě nejvíc zajímaly dějiny Spojených států. Líbilo se mi na nich, že jsme jako Američané byli ve středu světového dění a stáli vždy na správné straně. Procestoval jsem svět. Bojoval jsem ve Vietnamu a natočil řadu filmů. Díky práci na nich jsem si vzdělání doplnil o věci, které v učebnicích nebyly. Pak jsem však od svých dětí zjistil, že dnešní výklad dějin ve školách není o nic pravdivější než za mých mladých let. Jako bychom se většinu života pohybovali v mlze. Chtěl bych, aby moje děti viděli dál, aby dostali šanci prohlédnout to, co nazývám tyranií současnosti. V médiích sledujeme takzvané aktuální zprávy, zatímco opravdu důležité skutečnosti bývají opomíjeny. Napoleon kdysi řekl, že historie je snůška lží, na které se shodla většina lidí. S tím nemůžu souhlasit. Podle mě má historie svůj význam a logiku, kterou stojí za to najít. Proto jsem se s kolegy rozhodl představit americké dějiny jinak. Z té strany, která je spíše skrytá a o které se příliš nemluví. Řadu otázek asi necháme nezodpovězených. Doufám však, že už samotným jejich kladením se nám podaří rozšířit obecné historické vědomí. Mimo jiné chci připomenout skutečnosti, které se ztratily v propadlišti dějin, a vzpomenout hrdiny, kteří se odmítali podřídit diktátu konformity. Pokusím se se zaujetím sobě vlastním, ale pomocí faktů také vyvrátit některé mýty. Pokud budeme zavírat oči před omyly minulosti, jen stěží můžeme doufat v lepší budoucnost. Představím vám proto i notoricky známé události v novém světle. Chci připomenout roli Ameriky v historických milnících po druhé světové válce. Dopustili jsme se v moderních dějinách mnoha chyb. Pevně však věřím, že je stále ještě můžeme napravit.
Česká televize uvádí cyklus autorských esejů Americké století očima Olivera Stonea.
Pohoří Sangre de Cristo se rozkládá v jedné z nejodlehlejších částí Spojených států. V osamoceném rančerském domě se právě sešli špičkoví světoví vědci a nervózně vyhlížejí do chladného rána. Nedaleko se v temnotě rýsuje ocelová věž a na ní visí nová bomba. Dnes ji poprvé vyzkouší. Test nese krycí jméno Trinity. Robert Oppenheimer jej zvolil podle básně svého oblíbeného básníka Johna Donna. Jeden z největších světových fyziků historie miloval literaturu a pouště jeho západu. Byl to míru milovný člověk. Zároveň však řídil vývoj nejničivější zbraně všech dob. Vojenským velitelem projektu byl brigádní generál Leslie Groves. Předtím dohlížel na stavbu obřího sídla ministerstva obrany ve Virginii, známého pod názvem Pentagon. Představa, že by jeho kariéra měla záviset na nevypočitatelných civilních vědcích, se mu vůbec nelíbila.
To je ono, generále. Plutonium.
Tak takhle to tedy vypadá. Raději pod tím podržte misku. Přece jen v té zkumavce držíte 50 milionů dolarů. Přešli jsme na automatiku. Teď už jde vážně do tuhého.
Bude to fungovat, Roberte. Jsem si jistý, že nebudeme litovat.
Uvidíme za 40 sekund.
Během závěrečného odpočítávání se rozhostilo napjaté ticho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. V 5 hodin 29 minut a 45 sekund bomba skutečně vybuchla. Záblesk exploze byl silnější než slunce. Oppenheimer si přitom prý vybavil verš z hinduistické knihy Bhagavad Gita.
Jsem smrt. Příčina zničení světu.
Tato strašlivá zbraň obrátila směr vývoje naší země. Kolébka demokracie se postupem času proměnila v militaristický stát.
Kapitola první. Druhá světová válka.
Generace Američanů se učili, že nasazení atomových bomb na konci druhé světové války zachránilo život stovkám tisíc vojáků, kteří by padli při invazi do Japonska. Celý příběh je však podle mého mnohem složitější a znepokojivější. Mnozí Američané vnímají druhou světovou válku s nostalgií jako spravedlivý boj, v němž spojenci zvítězili nad německými nacisty, italskými fašisty a japonskými militaristy. Ti, kdo ji zažili, v ní často spatřují nejkrvavější válečný konflikt všech dob. Podle odhadů během ní přišlo o život více než 60 milionů lidí. Z toho 27 milionů Sovětů, mezi 10 a 20 miliony Číňanů, 6 milionů Židů, více než 6 milionů Němců, 3 miliony nežidovských Poláků, 2,5 milionu Japonců a 1,5 milionu Jugoslávců. Rakousko, Británie, Francie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko a Spojené státy napočítali čtvrt až půl milion obětí. Na rozdíl od první světové války začala ta druhá pomalu a postupně. První výstřely padly v roce 1931, když armáda rychle se industrializujícího Japonska vtrhla do Mandžuska a přemohla tamní čínské síly. Německo, vedené nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem, usilovalo o pomstu za zdrcující porážku v první světové válce a intenzivně budovalo vojenskou infrastrukturu.
Německý národe, pomoz si sám!
Jeho spojenec, italský fašista Benito Mussolini, napadl v říjnu 1935 Etiopii. Spojené státy, Británie i Francie byly tehdy značně pasivní. Z toho Hitler usoudil, že se spojenci neodváží proti němu vstoupit do války. V březnu 1936 německé jednotky obsadily Porýní. Byl to Hitlerův dosavadní největší risk. V životě jsem nezažil větší tlak než během o něch 48 hodin, řekl tehdy. Nezvládli bychom překonat byť jen mírný odpor. Kdyby Francouzi napochodovali do Porýní, museli bychom sklopit uši a stáhnout se.
Vyslání jednotek do Porýní bylo nejtěžším a nejsmělejším rozhodnutím v mém životě.
Mezinárodní odezva na občanskou válku ve Španělsku byla ještě víc deprimující. Boje vypukly v červenci 1936, kdy se síly generála Franka pokusili svrhnout svobodně zvolenou vládu a nastolit fašistický režim. Republika si progresivní politikou a regulací obchodu znepřátelila řadu amerických činitelů a průmyslníků. Podporu Frankovi vyjadřovali jak američtí katolíci, tak Hitler a Mussolini, kteří mu poskytli štědrou materiální i vojenskou pomoc. Bombardování Guerniky obávanou Hitlerovou legií Kondor zachytil Pablo Picasso na impozantní malbě. Sovětský vůdce Josef Stalin poslal stoupencům vlády zbraně a poradce. Británie a Spojené státy nepomohly nijak. Francie si nebyla jista. Americký prezident Roosevelt zakázal dodávky zbraní oběma stranám a tím nedostatečně vyzbrojené vládní síly dále oslabil. Ford, General Motors, Firestone a další americké společnosti však španělským fašistům dodávali nákladní auta, pneumatiky a součástky. Šéf firmy Texaco Oil slíbil Frankovi dodávky paliva na úvěr. Roosevelta to velmi rozlítilo. Pohrozil embargem na dodávky ropy a potrestal Texaco pokutou. Firmu tím však neodradil a ta dál prodávala palivo Hitlerovi. Boje se táhly 3 roky. Do země proniklo na 2800 amerických dobrovolníků, kteří se většinou připojili k republikánské brigádě Abrahama Lincolna. Téměř 1000 se jich už domů nevrátilo.
Pověz nám, Angličane, proč jsi přišel bojovat za naši republiku?
Když v něco věříš, musíš za to bojovat.
Ale ve vlastní zemi.
Možná si myslíš, že strkám nos do cizích věcí, ale já to tak necítím. Tady přece nejde jenom o Španělsko. Na jedné straně jsou Německo a Itálie, na druhé Rusové a Španělé mezi nimi. Nacistům a fašistům leží demokracie v žaludku úplně stejně jako komunisti. Využijí vaši zemi, aby si tu vyzkoušeli svoje tanky a bombardéry. Pak se obrátí proti Anglii, Francii i nám. A pokusí se nás vyřadit ještě dřív, než se stihneme připravit k boji.
Franco však na jaře 1939 zvítězil. S více než 100 000 republikánskými vojáky a 5 000 zahraničními dobrovolníky byly pohřbeny i naděje a sny mnoha pokrokových lidí. Roosevelt uznal, že se v politice vůči Španělsku dopustil vážné chyby a předpověděl, že za ně všichni brzy zaplatí. Stalina vývoj situace naopak přesvědčil, že západní mocnosti nemají skutečný zájem na společném postupu proti nacistické rozpínavosti. Sovětský diktátor léta marně usiloval o to, aby se Západ spojil proti Hitlerovi a Mussolinimu. Dokonce v roce 1934 vstoupil do Společnosti národů. V roce 1937 vypukla válka v Číně. Silná japonská armáda dobývala město za městem. Chiang Kai-shekovy síly nestačily ustupovat. V prosinci 1937 zmasakrovali japonští vojáci obyvatele Nankingu. Zabili 2/3 ze 300 000 civilistů a znásilnili 10 000 žen. Japonsko brzy ovládlo východ Číny, kde v té době žilo 200 milionů lidí. V roce 1938 bylo Rakousko připojeno k Německu. Mezinárodní situace se dále zhoršila poté, co spojenci téhož roku v Mnichově společně ustoupili Hitlerovi a podepsali dohodu nařizující Československu, aby Německu postoupilo svá pohraniční území. Britský premiér Neville Chamberlain po návratu prohlásil: "Získal jsem mír pro naši dobu." Spojené státy a jejich spojenci nereagovali ani poté, co v listopadu 1938 nacisté pogromem známým jako Křišťálová noc rozpoutali vlnu násilí proti komunitě německých Židů. Postoj Spojených států odrážel podle mého i fakt, že v letech 1933 až 1945 poskytli azyl pouze 200 000 Židů. Hitler znovu udeřil v březnu 1939, když porušil slib a obsadil zbytky Československa. Stalin pochopil, že jeho země bude proti nesmiřitelnému nepříteli stát sama. Potřeboval získat čas. Proto se odhodlal k překvapivému kroku a podepsal s Hitlerem pakt o neútočení. Rozdělili si mezi sebou východní Evropu.
Zalití nepřátelé nalezli společnou řeč.
Stalin chtěl v první řadě zajistit bezpečí vlastní země. Stejnou alianci sovětský diktátor nabízel i Británii a Francii. Ty však odmítli jeho požadavek na rozmístění sovětských sil na polském území. Necelé dva týdny po podpisu německo-sovětské smlouvy zaútočil Hitler na Polsko. Británie a Francie už nemohly dále ustupovat a vyhlásili Německu válku. O dva týdny později, 17. září, vpadl do Polska i Stalin. Sověti brzy ovládli pobaltské státy Estonsko, Lotyšsko, Litvu a zaútočili na Finsko. Rozhořel se nový globální konflikt.
Vypukla druhá světová válka.
Německá armáda dobyla v rychlém sledu Dánsko, Norsko, Nizozemsko a Belgii. Francouzské ozbrojené síly byly zdecimovány během pouhých 6 týdnů a země v červnu 1940 kapitulovala. Konzervativní, antisemitsky smýšlející francouzská pravice se rozhodla jít cestou kolaborace. Hitler pak obrátil pozornost na Anglii. Rozpoutal leteckou bitvu, která měla připravit půdu pro německou invazi. Nový britský premiér Winston Churchill však dokázal zemi sjednotit.
Budeme bojovat na plážích. Budeme bojovat na letištích. Budeme bojovat v polích i v ulicích. Budeme bojovat v horách. Nikdy se nevzdáme.
Oslabené královské letectvo svedlo z Luftwaffe bitvu, která vešla do dějin, a německý nápor odrazil. Churchill to nazval jejich nejskvělejší hodinou. Sám britský ministerský předseda se poté stal živoucí legendou. Ačkoliv většina Američanů stála na straně Britů a Francouzů, podle průzkumu Gallupova ústavu si v říjnu 1939 95% obyvatel přálo, aby se Spojené státy do konfliktu nezapojovaly.
Válka? To není nic pro mě. Amerika by se měla držet zpátky.
Ať si to tentokrát v Evropě vybojují sami.
Rozhodně ne.
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 Roosevelt před volbami ve 40. roce prohlásil, že mladí Američané nepůjdou do cizí války. Přitom si však uvědomoval, že Hitler usiluje o světovou nadvládu. Ačkoliv měl Roosevelt svázané ruce mírovou legislativou a bojová připravenost americké armády byla na nízké úrovni, podařilo se mu prosadit několik smělých kroků. Británii poslal 50 starších torpédoborců. Ve snaze vytlačit Japonsko z Číny uvalil embargo na dodávky klíčových surovin pro japonský válečný průmysl. V reakci na to uzavřelo v září 1940 Japonsko s Německem a Itálií takzvaný Pakt 3.
Od této chvíle bylo jasné, že se země osy spojily proti nám s cílem narušit principy, na nich stojí naše společnost.
Když byla válka na dohled, odhodlal se Roosevelt k šokujícímu kroku. Porušil Washingtonův precedens a vyhlásil svůj záměr kandidovat na třetí funkční období. V prezidentských volbách nikdy nešlo o víc. Roosevelt riskoval i tím, že si za kandidáta na úřad viceprezidenta vybral kontroverzního ministra zemědělství Henryho Wallise. Roosevelt mu vděčil za své úspěchy při zmírňování dopadů velké hospodářské krize. Wallace pomohl prosadit vládní dotace pro zemědělce, které mnohé farmáře udrželi nad vodou. Chudým ve městech zajistil potravinové lístky a školní obědy. Založil programy územního plánování a ochrany půdního fondu. Podporoval vědu a hlasitě protestoval proti lživým rasovým teoriím propagovaným Hitlerem v Německu.
George Carver se sice narodil do otroctví, ale nyní působí jako chemik na univerzitě Tuskegee. To on mě zasvětil do tajů hnojení plodin. Dlouhá léta jsem se díky němu věnoval šlechtění kukuřice. Tento vědec se se mnou podělil o své bohaté vědomosti, které bude lidstvo celý život využívat. Pokud mají lidé stejné možnosti, nejsou mimořádné schopnosti výsadou jediné rasy nebo třídy.
Vedení demokratické strany se obávalo Wallaceových názorů a zdálo se, že jeho nominace neprojde. V reakci na to napsal rozhořčený Roosevelt shromážděným delegátům dopis, ve kterém svou prezidentskou kandidaturu Wallaceovou nominací podmiňuje.
Demokratická strana zklamala. Nechala se ovládnout jedinci, kteří namísto lidských hodnot uznávají pouze řeč peněz. Dokud demokraté nedokážou setřást okovy, jež jim nasadili stoupenci konzervativní reakce a politiky ústupků, nemohou pokračovat v pochodu za vítězstvím. Strana se nemůže vydat dvěma směry najednou. Proto jsem nucen nominaci na prezidentský úřad odmítnout.
Situaci zachránila Eleanor Rooseveltová, když jako vůbec první manželka prezidenta vystoupila na volebním sněmu a oslovila roztrpčené delegáty.
Nesmíte k manželově nominaci přistupovat jako k běžné volbě v běžných časech.
Straničtí šéfové nakonec ustoupili. Svou potupu si ale dobře zapamatovali.
Právě jsem se dozvěděl o své nominaci. Chci říct jen tolik. Věřím, že se pod vedením prezidenta Roosevelta demokratická strana sjednotí, dosáhne vítězství a zajistí americkým občanům bezpečí.
Tím ovšem kontroverze ohledně Wallace neskončily. Předchozí viceprezident, známý jako Cactus Jack Garner, při odchodu z funkce prohlásil.
Tahle práce stojí leda za velký kulový.
Wallace jakoby snad podle mého ani do kapitolu nepatřil. Byl duchovní člověk. Fascinovalo ho indiánské náboženství. Studoval buddhismus a zoroastrismus. Washington se svými koktejlovými večírky a stranickými kluby mu neseděl. Sám nekouřil ani nepil. Raději hrál tenis a boxoval. Večery trávil četbou a vrháním bumerangů u řeky Potomac. Roosevelt jej však jmenoval viceprezidentem a předsedou rady řídící národní hospodářství v době války. Wallaceův vliv dosáhl vrcholu. Rok 1941 byl rokem významných změn. Hitler splnil slib, že smije hanbu, která na jeho národu ulpěla v první světové válce.
Stát nám nerozkazuje. My rozkazujeme státu.
Němci byli na vrcholu. Potraviny z Francie, Holandska, Dánska a Norska. Luxusní zboží. Vzkvétající průmysl. Vypadalo to, že se sen o tisícileté říši může stát skutečností. Jak však historie opakovaně ukázala, fatální chyby mívají subjektivní příčiny. Hitler, opojený vlastními úspěchy, zaútočil na Sovětský svaz. Teorii Lebensraumu neboli životního prostoru představil poprvé v roce 1925 ve své autobiografické knize Mein Kampf, Můj boj. Prohlásil, že budoucnost německého národa leží na východě a bude muset být vybojována v Sovětském svazu.
Jedna šestina zemské souše sahající od východu k západu téměř přes půl planety a od severního pólu až k indickým hranicím. 22 milionů kilometrů čtverečních. To je téměř třikrát víc, než činí rozloha Spojených států. Neomezené zdroje surovin. Populace 193 milionů obyvatel.
Právě likvidací Slovanů a Židů chtěli nacisté získat místo pro nastupující německou rasu. Soupeření Germánů se Slovany o východní Evropu sahá až do 13. století, kdy v Pobaltí sváděl řád německých rytířů boje s Rusy. Tyto spory ještě zesílily po vzniku národnostních států. Hitler byl přesvědčen, že rasově čisté Německo je předurčeno k vítězství nad dekadentními, rasově smíšenými Slovany. Míchání ras, jak tvrdil, má za následek úpadek civilizace. Jako odstrašující příklad uváděl Vídeň, mnohonárodnostní metropoli své původní vlasti před první světovou válkou. Nyní spatřoval totéž ve Velké Británii a Spojených státech. Anglii držel v šachu a proto se rozhodl vyrazit za svým hlavním cílem. Ani ne dva roky poté, co se Stalinem podepsal mírovou smlouvu, na jeho zemi zaútočil. Armáda o síle 3 milionů mužů pronikla hluboko na sovětské území a rozvinula se na 3000 kilometrů dlouhé frontě, sahající od Arktidy až po Černé moře. Němci rychle zničili 2/3 sovětského letectva. Zmocnili se také množství tanků a děl a Stalina zaskočili. Diktátor se obával, že se Británie prostřednictvím dezinformační kampaně snaží vmanipulovat Sovětský svaz do války a nevěřil vlastním zpravodajcům, kteří ho před hrozící německou invazí varovali. Během čistek ve 30. letech nechal Stalin popravit nebo uvěznit většinu armádního velení, 43 tisíc důstojníků. Údajně se provinili mimo jiné sympatiemi k architektovi Rudé armády Lvu Trockému. Ten byl na Stalinův popud roku 1940 zavražděn v mexickém exilu. Úplně stejně Stalin nedůvěřoval ani svému lidu. Ten za jeho vlády nevýslovně trpěl. Hitler nevyužil možnost získat podporu nespokojených občanů. Místo toho se k ním choval stejně krutě. Jeho plány na vyhlazení Sovětů dalece překračovaly měřítka války na západě nebo záměry likvidace Židů. V létě 1941 dobyl Ukrajinu. V bitvě o Kyjev, matku ruských měst, padlo více než 500 000 sovětských vojáků. Civilisté byli popravováni nebo odsuzováni k nuceným pracím. Ukrajinou přišel Stalin o průmyslové srdce země. Němci připravili Sovětský svaz o zásoby uhlí, oceli, paliva a rudy. Na podzim roku 1941 byli na dohled od Moskvy. Americké a britské velení odhadovalo, že se Sověti neudrží déle než 3 měsíce. Někteří hovořili dokonce o 4 týdnech. Obávali se, že Stalin uzavře separátní mír. To by mělo dalekosáhlé následky. Churchill proto překonal svůj odpor ke komunismu a vystoupil na podporu Sovětského svazu. Stalin žádal Brity o materiální pomoc a okamžité otevření druhé fronty v Evropě. Západ oproti tomu nutně potřeboval, aby Sovětský svaz absorboval hlavní nápor nacistické válečné mašinérie. V srpnu nařídil Roosevelt dodat Sovětskému svazu 100 stíhaček. Americké velení se však soustředilo na budování vlastní obrany a prezidentovi snahy zdržovalo. Ani Britům se příliš nechtělo plýtvat cennými zásobami. Na západě bylo stále dost těch, kteří by rádi viděli Sovětský svaz na kolenou. Senátor Harry Truman v roce 1941 na půdě Senátu prohlásil.
Pokud bude vítězit Německo, měli bychom pomoct Rusku. Když budou mít navrch Rusové, měli bychom pomoct Němcům, aby se jich mezi sebou pozabíjelo co nejvíc.
Roosevelt této rady nedbal a v listopadu oznámil, že Spojené státy poskytnou pomoc i Sovětskému svazu. Už v březnu se mu podařilo protlačit kongresem zákon o půjčce a pronájmu. Následně schválil pro Británii půjčku v hodnotě 7 miliard dolarů, která se později vyšplhala na 32 miliard. Sovětský svaz obdržel pomoc v hodnotě 11 miliard. V srpnu 1941 se Roosevelt na Newfoundlandu tajně setkal s Churchillem. Z mlhy se vynořila britská bitevní loď Prince of Wales a zakotvila vedle americké. Britský premiér přijel přesvědčit Spojené státy, aby se zapojili do války. Rooseveltův syn Elliot byl schůzce přítomen jako vojenský ataše. Ve své knize popsal noční setkání, během kterého přednesl Churchill svou naléhavou žádost.
Je to naše jediná šance. Musíte jít s námi.
Elliot později pomáhal otci vrátit se do kabiny.
Ideální premiér do téhle doby. Jeho hlavním úkolem je, aby Británie přežila válku. Ale aby Churchill vedl zemi i v době míru, to by neklapalo. Musíme dát Britům od začátku jasně najevo, že nejsme žádní prostáčci, kteří přispěchají, kdykoliv impériu teče do bot, a oni se k nám pak otočí zády. Britské impérium má na kahánku. Jen málo kdo ví, že britští a němečtí bankéři měli mezi sebou pěkně dlouho rozdělenou většinu světového obchodu.
Téhož večera začal Roosevelt formulovat svou vizi nového světa.
Jako americký prezident prohlašuji, že nebudeme pomáhat Anglii proto, aby dál utiskovala obyvatele kolonií.
Roosevelt zastával teorii, že svoboda politická znamená svobodu ekonomickou. To však bylo v ostrém kontrastu s principy britského impéria, které udržovalo kolonie chudé a závislé na Londýnu. Roosevelt chtěl vytvořit finanční kreditní systém, který by koloniím umožňoval rozvoj. Upozornil Churchilla, že americké koloniální vztahy s Filipínami mají být v roce 1946 ukončeny. Naléhal na Brity, aby se zachovali stejně. Churchill si uvědomil, že Rooseveltova štědrost má své meze a cenou za americkou pomoc bude uspořádání světa po válce.
Těšíme se na svět, který bude postaven na čtyřech základních lidských svobodách. Tou první je svoboda slova a vyjadřování, kdekoliv ve světě. Druhou je svoboda umožňující každému člověku ve světě vyznávat Boha podle svého přesvědčení. Třetí je svoboda od nedostatku kdekoliv ve světě. Čtvrtou je svoboda od strachu kdekoliv ve světě.
Tyto požadavky se staly součástí Atlantické charty, podle které byla později sformulována zakládací listina Organizace spojených národů. Tak univerzální prohlášení o lidských právech nezaznělo od francouzské revoluce. Churchill se ještě pokusil zmírnit Rooseveltovu formulaci o rovném přístupu k mezinárodnímu bohatství dodatkem kladoucím důraz na dodržení existujících závazků. Ale jak napsal Rooseveltův syn Elliot?
Tíha vedoucí role se začala velmi pozvolna a v tichosti přesouvat z britských ramen na americká.
Příštího dne se Prince of Wales vrátil do boje a oba státníci se na nějaký čas rozloučili. Churchill později svému kabinetu sdělil, že Roosevelt je ochoten vést válku, ale sám ji nevyhlásí. Nikdo v tu chvíli netušil, že Ameriku do světového konfliktu nakonec vtáhne Japonsko. Ostrovní císařství se nacistické války proti odvěkému ruskému rivalovi neúčastnilo. Po uzavření německo-sovětské smlouvy o neútočení v roce 1939 se Berlín Tokiu odcizil. Hitler navíc považoval Japonce za rasově méně cenné. Proto se jim se svými plány nesvěřil, ani jim nenabídl žádná území za podporu na Dálném východě. To mělo dalekosáhlé následky pro budoucí vývoj. Kdyby se Japonsko bývalo zapojilo do války proti Stalinovi, byl by podle mého Sovětský svaz rozdrcen. Ale Japonci, stejně jako Britové, Němci a Italové, usilovali o vybudování vlastního koloniálního impéria. Využili proto vákua, které vzniklo poté, co Německo dobilo Francii a Holandsko a neutralizovalo britskou moc. V roce 1941 vpadlo do Indočíny. Spojené státy, které v té době hospodařily s polovinou světových zásob ropy, uvalily embargo na veškerý obchod s Japonskem. Tomu se začaly zásoby strategických surovin tenčit a proto si je rozhodlo opatřit v jihovýchodní Asii. Plány mu však mohla překazit americká flotila v Pearl Harboru.
Sedmý prosinec 1941 se navždy neblaze zapíše do dějin.
V ten den podnikli Japonci překvapivý útok na americkou námořní základnu na Havajském ostrově. Zabili 2,5 tisíce mužů a zneškodnili řadu lodí. Američané nějakou formu útoku očekávali, ale předpokládali, že přijde od Filipín.
Americký lid tento úkladný útok dříve či později překoná a ve spravedlivém boji dosáhne celkového vítězství.
Následující den Spojené státy a Británie vyhlásili Japonsku válku. Ačkoliv Hitler neměl o útoku na Pearl Harbor žádné informace, vstoupil do válečného stavu s Amerikou. Dopustil se tak stejné chyby, jako když zaútočil na Sovětský svaz. Rooseveltovi se ohromně ulevilo, protože takto nebyl nucen porušit slib, který dal americkým voličům. Konečně mohl vyhlásit válku Německu. Chaos tak ovládl celý svět. Americká strategie spočívala v přípravě jednotek a pozvolném postupu v Pacifiku. Hlavní úsilí však mělo být namířeno proti Němcům. Jejich porážka by totiž znamenala zároveň porážku pro Japonsko. Zatímco se Spojené státy soustředili na Evropu, Japonsko během 6 měsíců bez velkých potíží ovládlo šestinu světového povrchu. Thajsko, Malajzii, Jávu, Borneo, Filipíny, Hongkong, Indonésii, Barmu. Občané těchto zemí často vítali císařské vojáky jako osvoboditele od evropských koloniálních utlačovatelů. Jejich radost však netrvala dlouho. Prezident Roosevelt v soukromí prohlásil:
Američané by bez pochyby nemuseli umírat v Pacifiku, nebýt krátkozraké chamtivosti Francouzů, Britů a Nizozemců.
Další velkou ránu spojeneckému úsilí zasadilo Japonsko počátkem roku 1942 v Singapuru. Strategický opěrný bod v jihovýchodní Asii neubránilo proti Japoncům ani 80 tisíc vojáků britského společenství. Po boku Britů tam bojovali také Indové, Australané a Malajci. Pravé mínění obyvatel kolonií se projevilo tím, že z 55 tisíc zajatých indických vojáků jich přešlo 40 tisíc na stranu nepřítele.
Přístav Singapur byl donucen kapitulovat.
Kdyby Japonsko zaútočilo na východní Indii a skoordinovalo svůj postup s německou ofenzívou na Blízkém východě a v Sovětském svazu, britské pozice v Indii by byly vážně ohroženy. Klíčoví členové osy se však vůbec nechovali jako blízcí spojenci. Útok v Pearl Harboru neznamenal pro Japonce vítězství. Spojenci následně zahájili protiofenzívu, kterou vedli generál Douglas MacArthur a admirál Chester Nimitz. V červnu 1942 porazili americké síly japonskou flotilu u Midwaye a začali postupně osvobozovat jednotlivé ostrovy. Japonci bojovali urputně a Američané vykoupili každé vítězství vysokým počtem obětí. V roce 1943 však už Spojené státy chrlili 100 000 letadel ročně, zatímco Japonsko jich vyrobilo za celou válku 70 000. O rok později Američané do Pacifiku vyslali téměř 100 letadlových lodí, což bylo čtyřikrát víc, než měli k dispozici Japonci. K řadě spojeneckých vítězství přispěly výdobytky moderní techniky, zejména radar. Avšak směr dějin podle mého změnilo teprve sestrojení atomové bomby. V prosinci 1938 dokázali dva němečtí vědci poprvé rozštěpit atom a prokázali teoretickou možnost využití této reakce pro vojenské účely. Ve Spojených státech byli těmito možnostmi nejvíce zneklidněni vědci, kteří uprchli z nacisty okupované Evropy. Obávali se toho, co by mohlo nastat, kdyby se taková zbraň dostala do rukou Hitlerovi. Opakovaně se pokoušeli získat pozornost amerických úřadů. Neúspěšně.
Námořnictvo v těchto pokusech nevidí žádný okamžitý přínos.
Velmi zajímavé. Informujte nás.
V červenci 1939 přesvědčil zoufalý Leo Szilard Alberta Einsteina, aby napsal prezidentu Rooseveltovi a požádal ho o schválení výzkumného jaderného programu. Einstein později řekl:
v životě jsem udělal jedinou chybu, když jsem podepsal ten dopis a doporučil výrobu atomové bomby.
Projekt Manhattan se zprvu rozjížděl pomalu, ale v září 1942 ho převzala armáda. Nadřízení požadovali po generálu Grousovi výsledky. Viceprezident Wallis, který výzkum pozorně sledoval, byl přitom přesvědčen, že Groves, mírně patologická osobnost, nenávidí Roosevelta a zastává fašistické názory. O to větším překvapením bylo, když generál Groves svěřil vedení laboratoře v Los Alamos Robertu Oppenheimerovi. Levicově orientovaný vědec nezastíral, že byl svého času členem komunistické strany na západním pobřeží. Desetinu platu posílal na podporu republikánských sil ve Španělsku. Navzdory tomu se Grovesovi s Oppenheimerovou pomocí podařilo shromáždit tým špičkových vědců. Nechyběli mezi nimi Enrico Fermi a Leo Szilard, který byl průkopníkem řetězové jaderné reakce v zařízení postaveném na skvošovém kurtu Univerzity v Chicagu. Vědci v poušti pracovali do úmoru. Přitom se stále obávali, že je Německo v jaderných závodech předstihne. Teprve koncem roku 1944 vyšlo najevo, že Hitler atomový výzkum o dva roky dříve zastavil a veškeré zdroje soustředil na vývoj raket V1 a V2. Američtí vědci vytrvali. Na východě mezitím stál Sovětský svaz na hranici kolapsu. Němci měli Moskvu na dosah. V září 41. roku Stalin žádal Brity, aby mu vyslali na pomoc 25 až 30 divizí a opětovně naléhal na otevření druhé fronty v severní Francii. Následující rok v květnu Roosevelt uznal, že Sověti zabíjejí víc vojáků osy než všech 25 států Společnosti národů dohromady. Veřejně oznámil, že se Spojené státy zapojí do bojů v Evropě do konce roku 1942. Náčelník generálního štábu George Marshall nařídil veliteli amerických sil v Evropě, generálu Eisenhowerovi, aby invazi připravil nejpozději na jaro 1943. Ruské velení bylo nadšeno. Ale Churchill v té době zrovna řešil krizi v severní Africe. Obával se, že invaze na francouzské pobřeží skončí masakrem a tvrdil, že Britové nemají na převoz armády dostatek plavidel. Raději proto přesvědčil Roosevelta, aby otevření druhé fronty odložil a místo toho se angažoval v severní Africe. Když Spojené státy s plánem souhlasili, nechal se Eisenhower slyšet, že se onen den zapíše do historie černým písmem. Nesmíme zapomenout, prohlásil, že naším cílem je udržet 8 milionů Rusů ve válce. George C. Marshall bral invazi do Afriky jako podružnou záležitost. Zdálo se mu, že se Britům do otevřeného střetnutí s Němci nechce. Zkušenosti z první světové války byly stále velmi živé. Britové však měli jinou strategii. Spoléhali na své námořní síly a prosazovali zdánlivě snadnější invazi v jižní Itálii. Místo přímé kolize s německou válečnou mašinérií si chtěli zajistit severní Afriku, Středomoří v blízkosti Gibraltaru a střední východ se zásobami ropy. Také si potřebovali udržet přístup do Indie a východní části impéria přes Suezský kanál. Tento postoj posiloval paranoju Sovětů. Británie a Rusko spolu soupeřili už od 19. století. Kromě Britů Stalin nedůvěřoval ani Američanům. Tuto jeho nedůvěru posílila jejich intervence proti komunistům z doby ruské občanské války. Churchill za Brity slíbil, že zadusí bolševismus ještě v kolébce. Dokud Stalin neuzavřel s Hitlerem pakt o neútočení, obával se, že se Britové spojí s nacistickým Německem a společně podniknou křížovou výpravu proti Sovětskému svazu.
Stíhači připraveni. Bombardéry připraveny. Dělostřelectvo na místě. Posádky tanků startují. Jízda připravena. Pěchota rovněž. Za návrším čeká nepřítel.
Navzdory všem očekáváním nakonec Rudá armáda dokázala zvrátit průběh války vlastními silami. Vylíčit strádání sovětských mužů a žen by podle mě dokázal jedině Tolstoj. Elitní německá armáda se u Moskvy zastavila stejně jako Napoleon v zimě roku 1812. A protože Japonci měli své zájmy na jihu, mohl Stalin k hlavnímu městu povolat 40 sibirských divizí maršála Žukova. Poměr sil se obrátil. Tu zimu Němci ztratili okolo 400 tisíc mužů. Mezitím pokračovala blokáda Leningradu. Němci ho obléhali nepřetržitě více než 900 dní, včetně zim, v 41. a 42. roce. Před válkou žilo ve městě 2,5 milionu obyvatel. V obklíčení jich třetina zemřela. Sužovalo je bombardování, zima a hlad. Jedli polévku z lepidla na tapety, krysy a dokonce lidské maso. To všechno se prý dělo v mnohem větším rozsahu, než se oficiálně uvádí. Mnozí občané byli natolik hrdí, že odmítli město opustit, dokud jim ještě zbývala šance. Skladatel Dmitrij Šostakovič na jejich počest složil slavnou 7. symfonii. Orchestr ji hrál po celou dobu blokády, dokud většina jeho členů nezemřela hlady. Němci Leningrad nikdy nedobili. Sovětské ztráty přesáhly 1 milion. Většina uměleckých sbírek z Ermitáže byla převezena na Ural. Sověti zachránili, co se dalo. Zbytek raději spálili, než aby padl Němcům do rukou. Stalin už nemohl čekat, až Západ otevře druhou frontu nebo mu pošle další pomoc. Zahájil proto rozsáhlou migraci obyvatelstva. Nechal evakuovat 10 milionů lidí za Ural, do Střední Asie, na Sibiř a na jih do Kazachstánu, aby tam v rámci druhé průmyslové revoluce znovu od základů obnovil sovětské hospodářství. Aby se mohli postavit německé válečné mašinérii, vybudovali téměř 2000 nových továren, včetně ubytovacích kapacit. Přesun podstatné části sovětské ekonomiky byl dokončen za neuvěřitelné 2 roky. V roce 1943 už produkoval Sovětský svaz více vojenské techniky než samotní Němci. Bylo vyrobeno 40 000 tanků T-34 a 50 000 slavných bitevních letounů Iljušin Il-2 Šturmovik, které svými vlastnostmi převyšovaly německé pancery a letouny Luftwaffe. Ocel, pšenici a rudu, ztracené roku 1941 na Ukrajině, se postupně podařilo nahradit. Kolektivy žen a dětí pracovaly ve 12 až 18 hodinových směnách, aby matka Rus přežila. Vlastenectví těchto lidí bylo mimořádné. Vzdávali se osobního majetku a rodinných cenností, aby pomohli financovat válku. Společnosti, které hrozil Hitler vyhlazením, nezbývalo než do poslední kapky krve bojovat o přežití a za vlast.
Zač bojujeme? Za vypálená města a vesnice. Za smrt našich dětí a matek. Za mučení a ponižování našeho lidu. Přísahám, že raději zemřu v boji, než abych se vzdal a zradil svůj lid a svou zemi fašistickým okupantům. Krev za krev. Smrt za smrt.
Přes počáteční zdržení Spojené státy díky zákonu o půjčce a pronájmu do konce roku 1942 poskytli Sovětům přibližně 400 000 nákladních aut, 57 000 džípů, 7 000 tanků, děl a bojových vozidel, 15 000 letadel, 18 000 protileteckých kanónů, 8 000 vagónů a zásoby potravin. Za německými liniemi operovali ruští, ukrajinští a běloruští partizáni. Útočili na transporty, vyhazovali do vzduchu koleje a všemi možnými způsoby škodili německé válečné mašinérii. Vázali na sebe 10% okupačních sil. Partizáni sehráli v konečném vítězství sovětských sil nenahraditelnou roli. Jejich akce však měly otřesné následky. Nacisté se chovali čím dál zběsileji. Věšeli zajatce bez ohledu na to, jestli se provinili nebo ne. Odhaduje se, že během války zahynulo 4 až 8 milionů Ukrajinců. Bělorusko přišlo o čtvrtinu všech obyvatel, nejméně 2,5 milionů lidí. Přibližně 200 měst a 9 tisíc vesnic bylo vypáleno. Odhady hovoří o 100 tisících zabitých nebo pohřešovaných partizánech. Generálové Hitlera informovali, že válka přešla do fáze postupného oslabování nepřítele. Sověti přitom dokázali nahrazovat neuvěřitelné ztráty. Pokud chtěl Hitler zvítězit, musel opustit myšlenku vyhlazení Slovanů a místo toho se zmocnit surovinových zdrojů Sovětského svazu. Němci proto pod velením generála Pauluse zamířili na jih k rafinériím v blízkosti přístavu Baku. Sověti v čele s maršálem Žukovem byli odhodláni je zastavit za každou cenu. Bez ropy by Rudá armáda nebyla schopná boje. Ztráta Baku by donutila Stalina kapitulovat. Na cestě k moři stálo okupantům v cestě město Stalingrad. Tady se v zimě roku 1942 Němci konečně utkali s rovnocenným soupeřem. V jediné historické bitvě Sověti ztratili víc mužů než Britové a Američané za celou válku. Podle odhadů asi 500 000 vojáků. Němci přišli o 200 000 členů elitních jednotek. Počet zabitých civilistů není znám. Němci mohli Stalingrad zničit, ale nikdy ne dobít. Podle Stalinových rozkazů měl být každý, kdo by se dal na ústup, považován za zrádce a jeho rodina uvězněna. Razil heslo Zpátky ní krok. U Stalingradu bylo vlastní stranou zastřeleno více než 13 000 sovětských vojáků. Za celou válku jich tímto způsobem zahynulo prý až 135 000. 400 000 dalších bylo posláno do trestných praporů. V gulazích byly tou dobou drženy další miliony vězňů. Ať už byli vedení vlastenectvím nebo strachem, sovětští vojáci s Volhou za zády v jedné z nejkrutějších zim bojovali o každé nároží. Konec přišel 31. ledna 1943, když se německý generál Paulus a zbytek jeho 6. armády vzdali. Z původních 300 000 mužů jich bylo do zajetí vzato 91 000. Domů se jich po válce vrátilo přibližně 9 000. Hitler si prý tehdy zoufal.
Bůh války přešel na druhou stranu.
Po 126 dnech nejtěžších bojů v historii zazněl poslední výstřel. Ve Stalingradu nastal mír.
Sověti naplno vzepěli své síly a přešli do ofenzívy. V historicky největší tankové bitvě u Kurska Němce opět porazili. Nacisté ztratili 70 000 mužů a Sověti několikanásobně víc. Po této kolosální porážce zahájila německá armáda celkový ústup.
Legenda německé neporazitelnosti padla. I německá armáda může ustupovat. Německá armáda může být poražena. Němečtí vojáci mohou být zajati.
V klíčových letech Sověti bojovali proti více než 200 německých divizí. Oproti tomu Američané a Britové ve Středomoří zřídka kdy čelili více než 10 divizím nepřítele. Německo ztratilo na východě více než 6 milionů mužů a další milion na západní frontě. Přestože se dodnes v Americe traduje, že druhou světovou válku vyhrály Spojené státy, historici se shodují v tom, že největší zásluha na výsledku války patří bezejmenným statisícům bojovníků na východní frontě. Udatně i z čiré beznaděje se vzepěli k historickému úspěchu. Porážce německé válečné mašinérie. Co vám představím příště? Konec Rooseveltovy éry, nástup Harryho Trumana a roli Henryho Wallise.
České znění připravili. V roli Olivera Stouna Jan Šťastný. Dále spolupracovali Zbyšek Horák, Jakub Hejdánek, Daniela Bartáková, Otakar Šprta, Jiří Hutečka, Jana Dobášová, Radim Štětina, Miloš Kostner, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Martin Štol. Česká televize 2014.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydá.